Takže dnes, bratia a sestry, sa nad Božím slovom stretáme a rád by som nadviazal na to, čo sme včera hovorili, keď sme ďalšiu knihu Starého zákona otvorili, knihu proroka Ozeáša a ten taký určitý biblický úvod k tejto knihe vyjadrili, teda v akom období bola písaná po Eliášovi, Elizeovi, toto severného izraelského kráľovstva posledných 25-30 rokov predtým, než toto kráľovstvo bolo zahubené a Asýrskom dobité, ľudia odvlečení a Samária vznikala. Dráma Izraela, ktorý sa boril so svojou nevierou voči Bohu, modlárstvu sa utíkal, z toho pramenila sociálna nespravodlivosť, zotročovanie, obrovská amorálnosť, celkový rozklad spoločnosti, nevymožiteľnosť práva a mnoho zla, ktoré medzi ľuďmi bolo. A do toho Ozeáš, ktorého pán posiela, aby podobne ako Eliáš, Elizeus nielen hovoril, ale zároveň aj profetický konal, teda to tzv. Profetické konanie, prorocké konanie, kde skrze či už zázraky alebo konkrétnou symboliku, realitu života boli Božie veci vyjadrované. Eliáš, Elizeus, aj keď teda im o kejhách šlo, tak slangovo povedané, teda boli prenasledovaní, ale myslím si, že ľahšie to mali, keď tie veľké zázraky v mene Boha konali. Včera sme to rozoberali, tú prvú časť knihy Ozeáša, kde je opisované to jeho profetické konanie, to jeho symbolické manželstvo, ktoré má napláňať. Ako sme teda včera hovorili, mal si zobrať prostitútku za ženu, mal ju ľúbiť ako čistú pannu, mal s ňou žiť, mal s ňou deti mať. Ona šlapala chodník, znova od neho sa odvrátila, zle konala, amorálne žila a miesto toho, aby ju dal ukameňovať, pekne ju ku sebe zoberie a znova ju ľúbi, je milosrdný, jej odpúšťa. A keď sa Izrael búril, provokoval, čo si to za proroka, dávno tá ženská mŕtva mala byť, tak on sa na nich obrátil. Aha, táto žena má byť mŕtva, pretože spravila, a či oveľa viac vy nesmielnite s cudzími bohmi? Čo vy oveľa viac, slengovo povedané, chodník nešlapete, tým, keď sa od Jahveho odvraciate, iným Bohom sa klaniate a spolu s nimi i to zlo mnohé konáte a robíte. To je tá symbolika jeho manželstva, ktorá bola obrovskou výzvou a veľkým mementom, ktoré bolo dané ľuďom vtedajšieho izraelského, toho severného kráľovstva. No už my sme včera povedali tie dva rozmery tej symboliky. Jedna, zrkadlo nastavené, ak teda moja žena mala byť ukameňovaná, čo by Boh mal spraviť vám za to duchovné smilstvo a za to, čo ste vy v tom protivenstve Bohu spravili a čo stvárate, čo konáte a tak ďalej. No a tá druhé, to je tá jedna z tých nádherných oblastí, tých symbolík Starého zákona, kde sa rozvíja tá teológia lásky a Boh, ktorý sa etabluje v tej rovine milujúceho muža a jeho nevesta, či už ľud Boží ako taký, ale i v tomto ľude konkrétna ľudská duša. Takže to boli tie veci, ktoré sme včera započali a teda trošku tú knihu Ozeáša pripravili alebo vyjadrili. Dnes čítame z tej druhej časti tejto knihy, kde už sa nerozoberá to profetické manželstvo, ale kde už sa vlastne reaguje na to zrkadlo. Nastavené zrkadlo Izraelu dané, teda ak ona mala byť ukameňovaná, v akom stave ste vy, v tom modlárstve a zlobe, ktorú konáte, a teda tá druhá časť, tá dlhšia alebo väčšia polovica z knihy proroka Ozeáša sa celá venuje tomuto zrkadlu. Teda tým všetkým veciam, ktorých pravdu Ozeáš Izraelu hovorí, zriecho ich usvedčuje, na modlárstvo poukazuje, dôsledky, analýza celého tohto, čo ich bude čakať, ak sa k Bohu nevrátia a zároveň i tá úžasná výzva a pozvanie, aby sa k Bohu vrátili a to milosrdenstvo Boha, a to milosrdenstvo Ozeáša ako milosrdný bol voči svojej žene, ako jej odpustil, ju ľúbil a spolu s ňou kráčal a žil a ju miloval, aby oni taktiež sa k Bohu vrátili a Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, aby zakúsili. Pravda, zajtra už ďalšiu knihu Starého zákona budeme čítať. Ja si teda dovolím trošku rozobrať ten úryvok dnešný, to prvé čítanie, čo sme počuli. Teda ako príklad toho, aké veci sú vyčítané a čo to vlastne znamená. Hej, takže v tom prvom čítaní oni si ustanovujú kráľov, ale bezo mňa. To je celá tá línia severného izraelského kráľovstva, keď po smrti Šalamúna jeho syn Roboán začína kráľovať a proti nemu sa búri tých severných 10 kmeňov. Lebo ja častokrát hovorím, je to možno expresívne vyjadrenie, ale Roboán sa k Izraelitom ako k dobytku správal. To bolo niečo strašné, akým spôsobom sa k ním správal, ako to, čo za Dávida Šalamúna nezažili, Oni si uvedomovali, že sme ľud Boží, sme slobodnými, sme sa slobodnými stali, ako sme boli Bohom z Egypta vyslobodení a naraz takéto niečo. Takže tam prichádza tá vzbúra a Jeroboam, či Roboamovi sa stavia a on zakladá i to kráľovanie toho Severného kráľovstva. No od Jeroboama sa to odvíja ďalej, ten ďalší a ďalší kráľ, miesto toho, aby tú zburu použili na očistenie Izraela, tak spravili z toho rozčesnutie Izraela a niečo mocenské. Hej? Búrli sa preto, že boli utláčaní a boli nivočení. A skončili tak, že ešte viac utláčali a nivočili. A tu svoju dynastiu si spravili. A vlastne Boh hovorí o tom, ak Dávid, Šalamún a jeho potomci mali kráľovať, mal to byť kráľ pomazaný, ktorý je nástrojom Božím, sprostredníkom Božím a to Dávidovské kráľovstvo ako predobraz toho budúceho Božieho kráľovstva. To je tretí stupeň starozákonnej zmluvy skrze kráľa Dávida, proroka Nátana, predpovedané Božie kráľovstvo a Mesiáš a teda Dávidovo kráľovstvo ako ten stupeň tretí starozákonnej zmluvy, ten predobraz toho, ktorý mali žiť a to kráľovstvo pripravovať. No a na toto sa reaguje. O, to nie je to Božie dielo, že skrze toho kráľa, ten kráľ to vníma, ja mám byť Boží nástroj, ja mám byť spolupracovník Boha, ja mám byť prostredník Boží. Nie. Mimo Boha, proti Bohu, odmietnúť Boha, niečo úplne iné konali, keď si tú moc uzurpovali a podľa seba v tom modlárstve aj kráčali. Takže nie je to dielo Božie a tí, ktorí ten Izrael rozvíjali, absolútne boli na 100 hodnov vzdialení od toho, aby si uvedomili, ak sme ten ľud Boží, ak má to miesto v tejto spoločnosti, možno miesto kráľa, či to nie je záväzok a úloha, ktorá je mi od Boha daná, aby som tento ľud spravoval, k Bohu viedol, od zlého chránil. A podľa kráľa Dávida sa snažil ho aj zveľaďovať. Niečo úplne iné konali. Zo striebla a zlata sa robia si modly na vlastnú skazu. Tam je pohľad na to modlárstvo, ktoré sme spomenuli, teda Baalom sa klaňali Dagon, Moloch, Aštarta, zopäť zo šesť tých bohov kanánskych, ktorým sa oni klaňali, Kamoš bol jeden z nich taktiež, hej, takže to boli tie miestne božstvá, ktorých liali tie sochy a ktoré uctievali, ako sme včera hovorili, veľmi krvavé rituály. Vo vriacom oleji zabijané novorodeniatka, rituál Molochovi spravený, Aštarte, saristické úkony, sexuálnym kontextom, ktorých zabíjali svojich mladistvých a tak ďalej, na tých posvetných vrchoch a tak ďalej. No, veľa toho mali za ušami. A na toto reaguje, tak vy ste živého Boha za takéto niečo vymenili. Môžete aj 10-tonovú sochu zo zlata uliať. Je toho zlata z celého Kanánu, ale nikdy to nebude Boh, ktorý je mocný a ktorý vás bude sprevádzať, ako to Jahve konal. Vyslovene, o zášť hovorí o niečom, čo oni nemohli nejakým spôsobom vo vtedajšej dobe pochopiť, že však máme modlu a určite nás bude chrániť. Ale keď o 20 rokov na to Asýrsko dobilo Izrael, keď on padol a bol zničený, a oni boli odlečení, zistili, aj ten Moloch ani tá Aštarta nás nezachránili. A keď v 585. bol Jeruzalém dobitý, Južné kráľovstvo padlo a oni boli odlečení, a predsa v tom babylonskom zajati zakúsili, že Jahve je tam s nimi. Te getá nedopadnú ako v tom Asýrsku, že by boli zničení, ale oni to prežili a sa obrátili, k Bohu vrátili a Boh ich obnovil a znovu to Bože zakúsili. Takže toto je súčasť tej dejinej skúsenosti, ktorej až v tej retrospektíve sa to rodí, to uvedomenie, ktoré prišlo s babylonským zajatím. Predtým si mysleli, máme svojho Boha, iné národy majú svojich bohov. Existuje gang bohov, polobohov. Ale tam postupne zistujú, ako sa tie prorocké slova naplňajú, ak teda existuje Boh, je to len ten jeden jediný. A tam sa, až tam sa rodí to pochopenie, to zakúsenie toho skutočného monoteizmu, to jediné, absolútne bytie, skutočný Boh, ktorý je pánom celého univerza, kdekoľvek, akokoľvek mocne koná a prozreteľnostne do dejín vstupuje a dokáže pri človeku stáť. Takže to, čo pre nich výzva, aby z tej skúsenosti, ktorú predtým ich predkovia s Jahvem mali, aby sa k nemu vrátili a postupne neskôr sa narodí nová skúsenosť, ktorej pochopia, že to, čo si uliali a za Boha vyhlásili, naozaj len prachom obyčajným sa stalo. A len ten Jahve je ten, živý Boh a Pán, ktorý skutočne dokáže ich sprevádzať i v dobrom, i zlom a pri človeku stáť. To je dosť dlhá časť, ktorá v tom prvom čítaní sa tomuto venuje. Ďalšie, vietor sejú, budú žať výchricu. Steblo neurodí múku a tak ďalej, jednoducho dôsledky modlárstva. Ako náhle odvrátim sa od Boha, od Jahveho, od desatora, od Tóry, ako náhle začne kráčať cestou hriechu, pozrite sa, aké ovoce ten hriech plodí. Tu sme zotročení, tu sa po nás šliape. Všimnite si, čo hovoria vaši dedovia, keď za Dávida kráčali. Či boli zotročení, či sa po nich šliapalo. Aké je to ovocie? Aké ovocie hriechu, keď my tie Božie prikázania prestávame plniť, keď na miesto Boha sme niečo iné postavili a v tom klanení sa modlám aj miesto dobrá, pravdy, spravodlivosti, života hriechom napáňali. A ovocie toho, nie je to požehnané. Nie je to požehnané. Nečakajme, že akokoľvek povieme, však my sme tá krv Abrahamová je v nás, prúdi v nás, hej, z tých bedier Abrahamových sme povstali, aj tú obriezku ešte máme na tele. Keď ubližujete svojim deťom, keď zotrčujete, keď ste krvaví a plní zloby, nečakajte, že vám to Pán Boh požehná. Darmo tá krv Abrahamova vo vás prúdi. Takže Boh, ktorý hovorí, toto vám nepožehnám, pri vás nebudem stáť. Efraim rozmnožil hriech, rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu. No, to je to, akým spôsobom sa chceli odvrátiť od južného judského kráľovstva, kde bola svätyňa Jahveho v Jeruzaleme, chrám Boží. A oni postavili v Beteli a zároveň ešte, to druhé miesto si nepamätám, dve ako keby repliky toho chrámu v Jeruzaleme. Tam sa kleňali Jahvem. Však my máme ten chrám Boží, no Pane Bože, však teda nerob drahoty, že to nie je v Jeruzaleme, hej. Ale ako to ďalej toto pokračuje, tie verše, čo sme počuli, je to len chvíľka, kde na oltár miesto obety Bohu obetu modlám postavili. Paradoxne z tých miest, ktoré mali byť miesta, kde sa mali kláňať Jahvemu, sa stali vychýrené modlárske svätyne. Žiaľ, totálny odpad. Takže aj to, čo chceli, že však my sa k Bohu vrátime, ak to bolo podľa ich revolty a ich pýchy, proti Bohu a bez Boha, aj to nezvládli, aj v tom padli. A potom už ten koniec, ten dôsledok, teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriech. Ruky dá preč, nebude to požehnané, musia sa vrátiť do Egypta. Tá alúzia na egyptské zajatie a zotročenie, znovu príde zotročenie, ktorom oni sami zakúsia tú duchovnú smrť a teda to otroctvo, ktoré v tomto prípade skrze Asýrsko v 721. roku bude prichádzať. Dráma ľudí. Dráma, ktorú v tom Ozeášovi je predstavená, a je zaujímavé, že toľké roky, skoro 200 ročia, Eliáš, Elizeus, Ozeáš a ešte viacerí ďalší, Amos a tak ďalej, tie slová Božie počuli a človek sa pýta, prečo? Prečo tak konajú? Prečo sa nespamätajú? Prečo tí farizeji v dnešnom evanjeliu hovoria, mocou Belzebula vyháňa zlých duchov? Pred sebou to vidím. Toľko z tej synagógy museli vedieť a poznať, že nie je možné, aby mocou zlého ducha vyháňal, aby to niečo dobré od zlého ducha prišlo. Človek sa pýta, prečo? A to nemusíme pozrieť len na starý zákon alebo súčasníkov Ježiša, aj v našom živote sa musíme pýtať, prečo? Mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti. Keď sme niečo zlé spravili, vedeli sme, že je to zlé, vedeli. Nemuseli sme to spraviť, nemuseli. Mohli sme spraviť inak, mohli. Spravili sme to zlé, spravili. Dosť nás, dospelých, to nie je taký, to by niečomu také sa na to nestalo. Každému z nás. Takže stojí pred nami tá obrovská dráma ľudskej biedy, slabosti a krehkosti a to, čo je pre nás nádejou, je to, ak tá krehkosť je skutočne len krehkosť a nie zloba. To, čo to ten Izrael zahubilo, bola nie, že boli krehkí, ale že v tej zlobe sa od Boha odvrátili a nechceli. Ale tí, ktorí sú krehkí a my sme takí tiež, a chcú a vedia, že Boh Ježišovi je našou spásou a vykúpením, tam i našu krehkosť Bohu otváram. Tam i tie prorocké slova Božie Ježišovi naplnené prijímame. Tam sa rodí skrze pokánie a Božie milosrdenstvo nová cesta, Boh, ktorý posvecuje, Boh, ktorý posilňuje, Boh, ktorý očisťuje, Boh, ktorý nás vedie, aby sme novou cestou mohli kráčať. Takže povedané slovami Pavla, ďaká Bohu za Kristovo vykúpenie, ktoré naše hriechy presahuje, a vďaka Bohu i za tú milosť, že miesto revolty a zloby, ľudskej hriešnosti a slabosti sa túžime a chceme pre Boha otvoriť a ho prosiť, aby znova a znova svojim milosrdenstvom a svojou láskou do našich životov vstúpil. Amen.